todo o mundo aquí tiene gracias por estar aquí. Espera que teño que coller esto, porque así dou vos os datos exactos. Bueno, pois bons días a todo o mundo. Hoxe estamos aquí diante da delegación do goberno, bueno, pois porque hai unha delegación de gandeiros e gandeiras que hoxe estamos tanto na Coruña para presentarle, para facerle chegar á ministra Elena Espinosa as nosas reivindicacións e tamén para facerle chegar as nosas realidades. E simultaneamente están tamén hoxe en Luxemburgo unha delegación tamén de gandeiros e gandeiras do Sindicato Obreiro Galego e de outras organizacións de toda Europa, da Coordinadora Europea de Diana Fresina, diante dese Consello de Ministros que se está celebrando para abordar a crise do leite, reclamando tanto alí como aquí as mesmas cuestións. Reclamando cuestións que teñen que ver con que haxa fundamentalmente un premio para o noso leite, para o noso traballo, que nos cubra cosas de cuidado e tamén significa, por suposto, que podamos vivir dese traballo. E para iso necesitamos que haxa unha reconducción absoluta do que foron as últimas decisións de política leiteira dos últimos consellos de ministros celebrados. Decisións que teñen que ver con cuestións como, por exemplo, que non se siga aumentando a producción do leite en Europa para facer que precisamente as multinacionais da distribución e as industrias se abastezan de leite barato e, polo tanto, para que nos arruinen a nós, mentras elas enriquecen cada vez máis e máis a costa nosa e a costa dos consumidores e consumidoras. Equilibrar a producción de leite para que non haxa este problema social labrego e para que non haxa este problema tamén revertido nos consumidores é unha decisión política, ni máis ni menos. Non é unha decisión que coste nin un solo euro, máis que o que xa lle pagamos aos ministros e ministras por facer o que non fan, non? Bueno, pois esa é a primeira cuestión. A segunda cuestión é que nos últimos tempos, ainda non fai un ano, ou fai prácticamente agora un ano, na última reforma da política agraria, política leiteira, non se chamou xa que o médico da PAC, tamén aprobaron, e polo tanto tamén a decisión política acabar co control da producción do leite no ano 2015. Esa é unha medida política. E tamén é unha medida política que non costaría absolutamente nada o feito de reconducir esa decisión, porque que non teñamos control sobre a producción é justamente o que se está neste momento incentivando. Por eso se está deixando producir cantidades inxentes de leite que sobrepasan con moito o consumo, e por eso precisamente se fai esta política de producir a precio barato para que as multinacionais se abastezan, para que as industrias se abastezan. Por lo tanto, tamén é unha cuestión política reconducir esa situación e esa decisión, e non costa tampouco nin un só euro, insisto. Porque cando nos falan sempre, ¿no?, de medidas, estamos falando para nós de xeito gravísimo e preocupante de cuestións como, por exemplo, ¿no?, a última escoitada a comisaria nesa reunión extraordinaria que houve fai ainda non fai 15 días justamente, ¿no?, dicindo que o leite tamén podía ser obxecto de mercado de futuros. Eso sabedes o que significa? Sabe, significa ni máis ni menos que o leite tamén vai ser o xeito de especulación, igual que se fora calquera, bueno, pues outro ben, non? Pues que se especula en bolsa, pues que se especula en todos esos mercados bursátiles, bueno, pues o aprovisionamento de leite por parte de industrias, por parte de multinacionales de distribución a escala mundial, é a proposta que neste momento se atreve a facer a señora comisaria e que están refrendando na medida en que non se está bueno, pues, contestando, ¿no?, por parte de dos ministros e ministras contundentemente esa proposta, para que, polo tanto, deixen nas máis, outra vez máis, as multinacionais, non só xa a nosa vida en canto ao noso posto de traballo, sino tamén a capacidade de tomar leite lácteos de toda a cidadanía europea. De toda a cidadanía europea, por lo tanto, se está comprometendo de maneira moi seria se isto se leva adiante, por lo tanto, por eso lle pedimos a nosa ministra tamén que nos días como hoxe estén defendendo claramente que non pode haber ese tipo de medidas e que as medidas teñen que apostar ou ten que levarse, bueno, pues teñen que levar outro tipo de propostas como estas que antes os comentaba. Eso todo, nos pensamos que de maneira inseparable ten que levar aparellado necesariamente esa garantía para que teñamos precio mínimo que cubra costes de producción e traballo, que é a demanda histórica que mantemos e que tamén sabemos que é unha demanda que, si políticamente se quere, se pode facer. Non é unha cuestión de legalidade ou ilegalidade, é unha cuestión de que é legal ou ilegal, que políticamente se quere que sea legal ou ilegal. Por esas cousas se fan e se transforman, por esas normas se fan e se transforman. Por eso se pode decidir que efectivamente teñamos ese precio que nos cubra para podermos vivir, para para non arruinar explotacións en toda Europa ou non. Todo eso ten que necesariamente tamén ir aparellado de unha política leiteira e unha política agraria do seu consumo, que signifique redistribución, que signifique, bueno, con riqueza en todo o territorio europeo, e que signifique, sobre todo, adoptar medidas que teñan, que esteñan encaminhadas á sostenibilidade da producción leiteira e, polo tanto, tamén á non dependencia de, bueno, en toda Europa, deses insumos que cada vez máis as mesmas multinacionais da distribución son as que tamén despois non os venden en forma de enerxía, en forma de alimentos rodando, en forma de soya, en forma de organismos genéticamente modificados, en forma de miles de insumos que cada día significan tamén máis que dependamos tamén desas multinacionais, das mesmas que controlan todo. A señora ministra debería ser responsable, polo tanto, debería dunha vez por todas plantexarse que aquí estáse arruinando un sector básico de Galicia, da terra de que procede, básico para non só a economía, sino tamén para articular a sociedade, para articular tamén o territorio, para articular, bueno, pois, cuestións tan, tan graves, non? Ou tan importantes como poden ser o medio ambiente. E a señora ministra, hoxe non sabemos que vai defender, o que si sabemos é o que defendeu aquí agora, que é que o que tiña que haber era simplemente máis cartos, máis axudas. E nós decimos, as axudas son necesarias. As axudas en este momento son moi importantes, evidentemente, para nós, porque que ademais temos toda a legitimidade e todo o dereito do mundo a percibirlas, igual que as están percibindo calquera outro dos sectores que está en crise en este momento. Agora ben, nós non queremos cambiar axudas por precio do noso trabalho. Nós non queremos que nos vendan axudas a cambio de que non teñamos precios. Nós queremos, efectivamente, que haxa unha axuda puntual en este momento pola gravísima situación que temos e por todo o diñeiro que levamos perdido en todo este ano, ¿verdad? Por non facer esa política para as labregas e labregos e seguir facendo esa política para as multinacionais, pero, sobre todo, o que non estamos dispostos ni llevamos a consentir a ministra, nin a ningún ministro ou comisaria, é que nos plantexe axudas a cambio de que non podamos vivir do noso traballo, porque eso sabemos que é pan pa hoxe e pan pa hoxe. ¿Vale? Ao fío desto, eu quería, por eso traíamos tamén os datos, comentarvos que nos parece completamente inaceptable que, ademais, a nosa ministra estea mentindo descaradamente á cidadanía, estea mentindo descaradamente á sociedade galega e do Estado, dicindonos, como nos dixo, foi fai exactamente dúas semanas, non? No foro este, no que foi convidada aquí na Galiza, no foro este con o sector agrogandeiro deste país, e fixadevos, dice que avanza, que o litro de leite, avanza, señora ministra, que o litro de leite en orixe xa se paga a 30 céntimos. Bueno, isto foi fai 15 días, non? Bueno, pois, os datos da señora ministra, nos esta mañá dicía en tono de broma así con un compañeiro voso, non? De un medio, dicía, bueno, será na súa casa, non sei se ten vacas, moito me temo que non. Porque, desde logo, nas casas dos gandeiros e gandeiras deste país, digo-vos a como se paga. Mes de setembro, precio base de unha explotación e de venda, ademais, a unha cooperativa da comarca de Melide. 16 céntimos. 16 céntimos. De unha explotación que lle vende a Leite Río. 25 céntimos. Está falando de setembro. De unha explotación que lle vende a Lácteos Fandre. 21,4 céntimos. De unha explotación que lle vende a Lactalis, de Presnier, 25,50 céntimos. De unha explotación que lle vende a outra cooperativa da comarca de Ferralterra, 21,9 céntimos. De unha explotación que lle vende a Puleva, 27 céntimos. E das que máis, e Pascual, tamén, unha explotación que lle vende a Pascual, 28,2 céntimos. Isto estamos falando de setembro. Fai 15 días, os datos do mes de agosto, os precios de todas as industrias fixados andaban por Leite Río, 23 céntimos, Lactalis, pues bien, 24,3, Peña Santa, era da que máis, 29, Pascual, 27, outra cooperativa, 16 céntimos, outra máis, 15 céntimos, Celta, La Gasa, 21,9 céntimos, Celega, 25,2 céntimos. Estes son os precios que a señora ministra pensa e todos os seus lacaios pensan que estamos dispostos e dispostas as gandeiras e gandeiros de Galiza a seguir soportando, a seguir tendo a boca calada para que efectivamente nos arruinen e para que aquí non pase nada.